Vinnumarkaðurinn breytist. Iðnbyltingin sem hófst í Bretlandi 1750 og barst til Íslands í byrjun 2000 aldar gjörbreytti samfélaginu. Fundnar voru upp nýjar vélar og menn fóru að nýta áður ónýttar orkulindir, svo sem rafmagn og olíu. Nýjar hráefnisauðlindir víða heim gerðu það verkum að Evrópubúar fóru fyrstir allra að fjölda framleiða vörur. Með fjöldaframleiðslunni jókst framleiðslan mikið. Verksmiður spruttu upp eins og gorkúlur og umhverfis þær mynduðust þéttbýliskjarnar sem síðar meir urðu að borgum. Blasið 81. Mikill straumur fólks lá úr sveitunum til borgana því fólk varð að flytja búferlum til að fá vinnu. Þegar fólk flutti úr fámennu og einföldu sveitasamfélagi í flókið minnstur mannmargra borga, urðu óneitanlega miklar breytingar á lífið þess og samskiptum við annað fólk. Sambýli stóra fjölskyldna út á landi breyttist í fámennar kjarnafjölskyldur sem bjuggu í þröngum blokkaríbúðum í borgarsamfélaginu. Tengsl milli einstaklinga, vina og ættingja gjörbreyttust eða rofnuðu alveg. Margt fólk einangraðist í borgunum þar sem það þekkti fáa eða enga. Sömu sögur að segja aðstæðurnar á vinnumarkaðinum. Vinnutíminn var allt í einu orðin afmarkaður og miðaðist við ákveðnar klukkustundir á dag. Þar með fekk fólk hluta af deginum til aflögu fyrir sjálft sig. Fólk fekk frítíma og notkun peninga sem gjaldmiðils varð alls ráðandi við innbyltinguna. Í stað vöruskipta og sjálfsþurftarbúskaps sem hafði tíðkast öldum saman, notuðu menn og peninga sem þeir fengu fyrir vinnu sína til að kaupa vörur og þjónustu. Nú á dögum eiga álíka róttækar breytingar sér stað á samfélaginu. Gömul störf hverfa og ný myndast. Stöðugt fleiri vinna við tölvur og við upplýsingatækni. Hvort sem að ræða skrifstofufólk, hjúkrunarfræðinga eða iðnverkamenn svo dæmi séu tekin. Upplýsingabyltingin leiðir til þess að við verðum að læra nýjar vinnuaðferðir og menntunarkröfur breytast. Aldrei áður í mannkynssögunni hefur verið jafn auðvelt að nálgast upplýsingar og afla sér þekkingar eins og með tilkomu netsins. Og stöðugt fleiri vinna við tölvur heima hjá sér þannig að skilin milli vinnutíma og frítíma fara minnkandi eða hverfa. Tæknin hefur gjörbreytt vinnu fjölmargra hópa. Til dæmis hefur rafrænn póstur, tölvupóstur, að mörguleiti komið í staðinn fyrir venjulegar póstsendingar. Blaðsíða 82. Mörgum starfsþáttum hægt að fjarstýra, meira að segja frá heimili starfsfólksins. Og þeir eru til sem eiga núna er einvörðungu samskipti við aðra fyrir framan tölvuskjáin. Hugtök eins og sýndarveruleika skólastofa eða sýndarveruleika vinnustaður vísa til þess að hermilíkun að veruleikanum eru notuð á sífellt fleiri sviðum allan heim. Því ekki úr vegi að velta fyrir sér spurningunni hvernig ólíkar námsbrautir geta tekist á við þessa þróun. Við því ekki til neitt einfalt svar. Menntunin verður að svara þörfum atvinnulífsins. Jafn mikilvægt að þú öðlist þekkingu á samfélögum og menningu, öðlist færni í tungumálum og samskiptaháttum og að þú sérst gagnrinninn og geti dregið siðferðilegar ályktanir. Allir þessir þættir eru nauðsynlegir ef okkur á að takast að stýra tækniþróuninni, en ekki að láta tækniþróunina stýra okkur.